No niin, aloitellaan nyt sitten vähitellen tätä meidän Jyväskylä-illan ohjelmaa. Lämpimästi tervetuloa tänne Jyväskylä-iltaan ja tänne tiedettä kaikille tapahtumatilaan Jyväskylän yliopiston kirjastolähteeseen. Mä olen Pirjo Vuorinen ja toimin tässä rakennuksessa palvelupäällikkönä tuossa avoimen tiedon keskuksessa ja lisäksi olen myös sitten Jyväskylä-seuran varapuheenjohtaja. Jyväskylä-seura on tämmöinen tänä vuonna 70 vuotta täyttävä seura, joka vaalii jyväskyläläistä kulttuuriperintöä ja historiaa. Ja me järjestetään erilaisia tapahtumia ja muun muassa tämmöisiä yleisöluentoja, jossa sitten paneudutaan johonkin tiettyyn Jyväskylään liittyvään osa-alueeseen. Ja tänä iltana on nyt sitten tämä meidän viherilta, Jyväskylän vehreää ja vihreää. Meillä on esiintyjät Hanna Keljo täältä yliopistolta. Hanna on toiminut noin vuoden ajan meillä puutarhan suunnittelijana ja paneutunut tähän nimenomaan Seminaarinmäen viheralueisiin. Sitten meillä on Veli Saari, lehtori, emeritus yliopiston bio- ja ympäristötieteen laitoksella elämäntyönsä tehnyt. Hän tulee kertoa meille oppio-omenapuun tarinasta. Ja Velin kanssa yhdessä sitten Laukaan koeviljelyasemalla tutkimusmestarina toiminut Heikki Hokka. Lisäksi meillä on sitten kaupungin puheenvuoro, eli Tuija Pajunen, viheraluepäällikkö, kertoo sitten vähän kaupungin viheralueiden tästä hetkestä ja tulevaisuudesta. Mutta ole hyvä, Hanna.
Kiitoksia. Tervehdys. Minä olen tosiaan Hanna Keljo ja tässä hetken aikaa ehtinyt nyt päästä jo sisään näihin kaikkiin yliopiston viheralueisiin, joita on aika runsaasti meillä täällä tietysti hallinnoitavana. Joillekin saattaa tuo kasvitieteellisen puutarhankin toiminta olla vähän vielä ei niin tuttua, kun tässä on ollut vähän taukoa näissä aktiviteeteissa. Eli toi Jyväskylän yliopiston kasvitieteellinen puutarha on perustettu virallisesti vuonna 1990 ja se koostuu kaikista näistä yliopiston viheralueista. Meillä on kasvirekisterissä noin 20 000 merkintää, mitä ylläpidetään. Se sisältää noin 570 kasvilajia ja alueina meillä on noin 36 hehtaaria näitä erinäisiä viheralueita tässä Jyväskylän seudulla. Yliopistohan ei varsinaisesti enää nykyään omista omia maa-alueitaan eikä kiinteistöjäänkään sen puoleen, että meillä on maa-omistajana Suomen yliopistokiinteistöt, eli SYK Oy, ja me sitten tässä niin kuin Tiedemuseolla hallinnoidaan näitä kasvikokoelmia. Meillä on aika poikkeukselliset kokoelmat täällä kasvitieteellisessä puutarhassa, että täällä taustalla on semmoinen viheraluepuutarha-ajatus, jossa ajateltiin, että ei lähdetäkään keräämään semmoista taksonomista kasvilajeihin perustuvaa kokoelmaa tänne yliopistolle, vaan pikemminkin perustetaan se näiden kasvupaikkojen ja sitten erilaisten kulttuuriympäristöarvojen ympärille ja myös semmoiseksi koekentäksi erinäisille kasvilajeille. Koostuu kolmesta alueesta, varmaan on joillekin tämä asia jo tuttuakin, mutta käydään pikaisesti läpi. Eli meillä on tämä Seminaarinmäki, joka on se arvokkain ja vanhin osuus meidän kasvitieteellisestä kokoelmasta. Eli puhutaan niin sanotusti tästä Seminaarinpuistosta, jossa me nytkin ollaan tällä hetkellä. Seminaarinpuisto on tämä pääty Seminaarinmäestä, joka on sitten nimenomaan tämä Suomen ensimmäisen opettajaseminaari, se aikaisen koulupuutarhan kasvillisuutta, sitä historiallista kasvillisuutta sisältää. Ja sitten meillä on Aallonpuisto, joka sitten taas on tämmöinen moderni jatke Seminaarinmäelle tuolla toisessa päässä, jossa on Alvar Aallon ja Onni Savonlahden yhteistyönä siellä 50-luvulla suunnittelema kokonaisuus. Ja Aallonpuisto rakentunut loppuun sitten 70-luvun alussa, kun liikuntarakennus sinne on valmistunut, kun kampus laajeni. Sitten on Mattilanniemi, joka on myöskin tämmöisen yliopiston laajentumisen perusteella sinne rakentunut tuonne rantamaastoihin. Ja siellä on ideana ollut esitellä tämmöistä ajankohtaista viherrakentamisen kasvillisuutta, eli toisin sanoen silloin 80-luvulla ajankohtaista viherrakentamisen kasvillisuutta, ja siellä on aika paljon tutkimuskasvillisuutta myöskin, ja sitten tämmöistä koekenttäkasvillisuutta ollut myöskin silloin. Juhani Rajalan suunnitelmien mukaisesti pääasiassa jonkun verran Irmeri Kurttilan suunnitelma sitten jatkoivat sitä Rajalan suunnitelmaa vähän myöhemmin siellä osassa Mattilaniemeen. Ylistörinteeltä löytyy sitten suomalaista lehtokasvillisuutta ja siellä on testattu luonnonvaraisten kasvien käyttöä viherrakentamisessa. Rakennukset on Arto Sipisen niin kuin myös Mattilaniemessä ja Arto Sipisen vihersuunnitelmia siellä osittain myöskin ja sitten myös Juhani Rajala on siellä toiminut suunnittelijana. Ylistörinne on meillä vähän semmoinen, joka on jäänyt sinne lisärakentamisen jalkoihin aika pahasti, että selkeästi näistä meidän kohteista semmoinen vähän rakentamisen varjoon jäänyt alue. No se, mitä mä täällä nyt oikeastaan teen kaiken kaikkiaan, niin, ja mitä kasvitieteellisen puutarhan on tarkoitus täällä tehdä täällä yliopistolla ja näiden kasvikokoelmien kanssa, on se, että me pidetään tästä nimenomaan elävien kasvien kokoelmasta huolta. Eli meillähän on sitten tiedemuseolla on myöskin sitten tämmöiset niin kuin kasvinäytekokoelmat, mutta minun hommiin kuuluu nämä elävien kasvien kokoelman hallinnointi ja sitten toisaalta myös kokonaisuudessaan näiden kampuksen viheralueiden kulttuuri- ja luonnonympäristöarvojen turvaaminen ja kaiken kaikkiaan semmoinen avoimen tieteen edistäminen on mun niin kuin toimenkuvaani näiden kokoelmien osalta. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin hallinnoin kasvikokoelmia, inventoin, teen paikkatietoja ja tietokantatyötä. Kaikki tämä on tietysti hyvin alussa vielä. Täällähän on siis aloitettu jo 70-luvulla inventoinnit täällä yliopistoalueella ja tehtykin ne hyvin ansiokkaasti muun muassa Hilvi Kotirannan toimesta oikein niin kuin laaja-alaisestikin, mutta nyt tietysti tässä on kulunut jo aikaa hiukan, joten päivitysinventointia joudutaan tekemään tulevina vuosina aika paljon. Ja myös sitten tietokantatyötä, kun tietokannat kehittyy ja koitetaan saada avoimeksi niitä kaikkia tietoja, mitä meillä on täällä, jotta niistä olisi hyötyä mahdollisimman laajalle yleisölle. Opetusta ja tutkimusta on tarkoitus edistää. Mä toimin tämmöisenä tietopalveluna täällä myös, että vinkkinä vaan, jos tarvii jotain tietoa alueen kasvillisuudesta tai muuta, niin minulta sitä toivon mukaan aina kaikki löytyy. Ja sitten mä toimin myös konsultointitehtävissä tuonne maanomistajan suuntaan aika paljon. Ja tietenkin tämmöinen yleisö- ja näkyvyystyö meillä on aika tärkeä osa tässä nyt. Ja kaiken kaikkiaan siellä taustalla vaikuttaa yliopiston strategiat, joissa nämä kestävän kehityksen teemat varsinkin nykypäivänä hyvin pitkälti sitten korostuu. No seminaarimäkeä voitaisiin kurkata vähän tarkemmin ihan sen takia, että tämä on tosiaan niin kuin se ehkä kulttuurihistoriallisesti arvokkain osio meidän kampuspuutarhasta ja hyvin semmoinen kerroksellinen ja monimuotoinen kokonaisuus. Meillähän tuossa kuvassa täytyy aina ihanaa vanhaa kasvihuonetta näyttää, niin ensimmäisenä tietysti olen sen kuvan siihen laittanut. 40-luvulta on tuossa meidän tiedemuseon kokoelmista tämä kuva kotoisin. No miksi meidän Jyväskylässä pitäisi, ennen kuin lähdetään sitä historiaa vähän enemmän katselemaan, niin mietitään sitä, että miksi meidän Jyväskylässä ylipäätään pitäisi olla kiinnostunut jotenkin tästä kasvitieteellisen puutarhan alueesta. No mä nappasin tuohon tuommoisen latvuspeittävyyskartan tuolta kaupungin aineistosta, jossa näkyy oikeastaan aika hyvin se, että miten merkittävä määrä sitä kaupunkivihreää meidän alueelle täällä, niin kuin Seminaarinmäen alueelle etenkin, niin asettuu. Että tuossa näkyy harju hyvin, hyvin tuolla yläkulmassa vihreänä ja sitten me ollaan sitten Seminaarinmäki siinä toisessa kulmassa semmoisena merkittävänä vihermassana, hyvin, hyvin peittävä vihermassa ja oikeastaan harvinaisen niin kuin peittävä tällään, kun ajatellaan, että me ollaan ihan kaupungin ydinkeskustassa käytännössä täällä Jyväskylässä. Et siinä on niin kuin yksi iso syy, minkä takia näistä alueista pitää erityisellä huolella olla kiinnostunut ja pitää huolta. Ja ihan tämmöinen metsäaluekin on aika merkittävän kokoinen meillä tässä Seminaarinmäellä. Toisaalta meillä on myös iso osa Jyväskylän vanhimmasta kasvillisuuskerrostumasta meidän alueilla. Ja varsinkin niitä iäkkäitä jalopuita, joita ei hirveästi ole säästynyt loppujen lopuksi kaupunkirakenteen sisällä. Ja nehän on niin kuin luonnon monimuotoisuuden kannaltakin erittäin tärkeitä ja meillä on ihan merkittävä määrä iäkästä jalopuuta täällä ja ylipäätään iäkästä puustoa, että mä oon tuossa äkkiseltään katsonut sen, mitä on mitään eriteltyjä tietoja ehtinyt meidän tietokannoista kaivella, niin meillä on yli sata vuotiasta puuta esimerkiksi tässä pelkästään tässä Seminaarinmäen alueella näissä meidän puustoalueissa. Me ollaan toisaalta myös Suomen ainoa tämmöisenä täysin yhtenäisenä kävelykampuksena säilynyt kampuspuutarha ja näin ollen myös toimitaan muistomerkkinä vanhasta koulupuutarha-aatteesta. puhutaan seminaarin puistosta ja Aallon puistosta erikseen, eli nyt ollaan tässä seminaarin puiston alueella, joka muuten täyttää 140 vuotta tänä vuonna, koska voidaan katsoa, että periaatteessa ensimmäinen rakennuskausi on päättynyt 1883, kun tänne on rakennettu nämä muutkin tiiliset vanhat opettajaseminaarin aikaiset rakennukset. Eli nyt meillä on niin kuin sikäli semmoinen pieni juhlavuosi tässä myöskin. Puutarha on ollut aikoinaan Suomen ensimmäinen valtiorahoittainen koulupuutarha. 1863 on siis opettajaseminaari Jyväskylässä aloittanut, ja siinä vaiheessa jo alusta alkaen alettiin puistoa rakentaa, sitä vaan rakennettiin aluksi tuohon Lounaispuiston alueelle, koska opettajaseminaari toimi tuolla vuokrakiinteistöissä. Että sitten vasta puutarha oikeastaan muutti tähän seminaarin mäelle, kun muutenkin toiminnot muutti tänne. Kaikkihan perustui sinne Uno Syngnäykseen, joka oli siis Jyväskylän opettajaseminaarin ensimmäinen johtaja ja tietysti kansakouluesityksen tehnyt Suomessa muutenkin ja suuri kehittäjä kansakouluajatuksessa. Hänen ajatuksinsa alusta alkaen maatalous- ja puutarhaopetus sisältyi hyvin tiukasti ja kasvatuksellinen rooli tietenkin puutarhaopetuksella oli. Toisaalta haluttiin levittää sitä viljelyoppia tuonne ympäri maata niiden opiskelijoiden mukana. Sitä kautta terveyttä, kun ruoantuotantoa edistettiin, ja toisaalta myös sivistystä, että koettiin, että on sivistynyt, kun osasi puutarhataitoja ja osasi arvostaa luontoa ja kaunista ympäristöä. Täällä toisaalta opetettiin siis sitä puutarhaosaamista, mutta sitten toisaalta haluttiin myös toimia semmoisena mallipuutarhana muulle kaupungille ja koko Suomelle oikeastaan. Eli tuossa on nyt kuva taas tuosta Villarannan puutarhasta, missä oli hyvin jämptit kasvilavat ja kukkamaat ja hyötyviljelykset, jotka pidettiin viimeisen päälle siistinä. Ja sitten toisaalta oli sitten myös peltoviljelysalaa tuolla ihan toisessa päässä siellä nykyisen Aallonpuiston paikalla. Alusta alkaen kerättiin kasvikokoelmaa myös, että se kuuluu kuvioon, että mä tykkään aina sanoa, että kasvitieteellinen puutarha on periaatteessa jo siis, sen toiminta on alkanut silloin, kun on alkanut seminaarin puutarhan toimintakin, koska me voitaisiin vähän niin kuin pidempikin aika tälle kasvitieteellisen puutarhalle laskeisi iäksi, kuin se vaan se 1990 vuosi, että siellä on kasvikokoelmaa kuitenkin lähdetty keräämään heti silloin alun alkaen, kun koulupuutarha on perustettu. Muutamia ihania kuvia tähän napsasin mukaan ihan sen takia, että näitä pitää aina tuoda esiin joka paikassa, kun meillä on Tiedemuseon kokoelmissa mahtavaa kuvamateriaalia. Niin tässä on naisseminaarilaisia puutarhahoitokurssilla sen aikaisen seminaarin puutarhuri Frans Gustav Väinölän johdolla tuolla 1900-luvun alkupuolella. Seminaarin puiston suunnittelija oli L.A. Jernström, joka oli silloinen Helsingin kaupungin puutarhuri. Hän haki oppinsa Saksasta pääasiassa, eli siellä oli työskennellyt ja toi sieltä mukanaan semmoisen maisemapuutarha-ajatuksen, jossa puisto muodostui semmoista polveilevista käytävistä ja oli runsas puustoinen ja muodostettiin vähän semmoisia ihanen maisemia tonne, joita ja polkuja pitkin pystyi siellä sitten käveleskelemään ja katselemaan niitä kauniita maisemia. Semmoisia kadonneita elementtejä seminaarin puistosta on ehkä suurin juttu se, että meillä ei ole enää yhteyttä tuonne järvelle. Kaupunkirakenne kun kasvoi ja rakennettiin rautatiet ja älyllä rakentui ja muuta, niin silloin katkesi niin kuin semmoinen selkeä yhteys tuonne järvelle, joka oli tärkeä silloin Syngneyksellekin, että saatiin vesistöäärelle yhteys. Täältä meni semmoinen polku tuonne uimahuoneelle, jota Koivu Kujanne sitten reunusti. Mutta tosiaan se on siinä sitten vähitellen kaupunkirakenteen puristuksessa niin kadonnut. Ja sitten suuret hedelmätarhat oli tosi merkittävä juttu. Omenanviljelyä etenkin ja sitä ruoantuotannon edistämistä muutenkin, niin haluttiin niiden opettajaopiskelijoiden kautta sit levittää ympäri Suomea. Suomessahan silloin toimi jopa valtion pomologi, joka ainoana tehtävänä oli edistää omenan ja marjan viljelyä Suomessa. Että siinä on niinku se mittakaava, miten tärkeänä se semmoinen viljelystaitojen edistäminen nähtiin. Muutenkin elettiin puutarhakulttuurin nousukautta silloin vuosisadan vaihteessa. Opetus vähitellen muuttui sitten suunnitelmalliseksi. Siihen pelkän käytännön työskentelyn, että alun perin opiskelijat aika pitkälti työskenteli käytännön töitä vaan ja hoitivat kukkaviljelmiä ja niitä hyötyviljelmiä, mutta sitten vähitellen alkoi tulee sitä teoreettista opetusta ja se muuttui jossain vaiheessa aika suurimittaiseksikin tuo tuotanto täällä, että täältä myytiin vakituisella toripaikalla muun muassa jyväskyläläisille vihanneksia ja erilaisia taimia ja viherkasveja ja kukkamultaa ja hedelmiä ja marjoja ja niistä tehtyjä jatkojalosteita sitten ja jopa leikkokukkia hyödettiin tuolla kasvihuoneessa kukkaan. Että toi, mutta sitten se peltoviljely oli tosi suuri alaistakin. Tietenkin seminaari omaan käyttöön tehtiin ruokaa, mutta myös sitten siihen myyntitoimintaan jonkun verran 1900-luvun alkuvuosikymmeninä Jyväskylässä sanottiin, että tämä oli kaupungin kaunein puisto. Mä laitoin vaan suurennoksena tuon alkuperäistä suunnitelmaa, Järströmin suunnitelmaa ei valitettavasti ole säilynyt, mutta näitä opiskelijapiirustuksia niin on erinäisiä kyllä sitten säilynyt seminaarin arkistossa ja ne on tiedemuseollakin niitä paljon olemassa. Että tuossa nyt näkee oikeastaan sen, että tuo musta osio tuolla on kaikki mä en näytä nyt tuolla osoittimella, koska se ei näy tuolla kauhean hyvin tuolla näytöllä, mutta mustat osiot on sitä peltoalaa tuolla niin kuin toisessa päässä. Ja sitten tämä toinen musta alue tässä niin on siis nyt tässä lähderakennuksen paikalla, missä oli isot hedelmätarhat. Et tässä oli tosi paljon omenapuita ja marjapensaa tällä alueella. Ja sitten tuolla niin kuin pohjoisessa päin näkyy Moirislampi, joka on vähän eri muotoinen kaikissa näissä opiskelijat, näihin ei ihan täysin voi luottaa, nämä on kuitenkin opiskelijatöitä, että toi, ja sitten Moirislampi toisaalta oli semmoinen myös, että se muutti varmaan muotoansa aika paljon sen mukaan, että miten paljon vettä sinne kertyi milloinkin, mä voin kohta sitä Moirislampeekin tuossa hiukan vilkaista, ja aika rehevää ja muhkeaa se kasvillisuus oli, eli tässä ollaan niin kuin D-rakennuksesta tänne päin, eli D jää tuonne taakse, niin tätä rinnettä sitten on tässä kuvassa, missä on hyvin rehevä kasvillisuus, ja komeasti siellä näkyy voi kukkakin kukkivan tuolla, että ei ole leikattua nurmea, on kaikkea muuta. Tämän ilmakuvan nappasin tähän, koska tästä hahmottaa aika kivasti sen, että miten että tuossa on aika isot nuo peltoalat tuolla nykyisen Aallonpuiston paikalla toisessa päädyssä. Ja sitten siinä näkyy aika kivasti toi villan ranan vieressä oleva kasvihuone ja sitten sen yhteydessä olevat niinku hyötykasvitarhat ja ne kasvilavat, niin näkyy aika hyvin. Olisi saanut olla vähän isompikin meidän näyttöviä, että saisi hiukan sitä paremmin selvää, mutta varmaan siitä näkee aika pääpiirteittäin sen, että peltoala on ollut toisessa päädyssä melkoisesti ja sitten myöskin sen, että aika samannäköiseltä näyttää nuo metsäalueet, mitä nykyään. Että metsäalueet on kohtuullisen hyvin lukuun ottamatta ihan tätä ydinseminaarinmäen kohtaa, niin missä on sitten lisärakentamista tullut, niin aika hyvin samanmallisena ja muotoisena on alueet säästynyt, että täytyy niin kuin kiitellä ja hämmästellä sitä välillä, että sitä metsää on oikeasti säästynyt tällä alueella näin paljon. Mutta Moirislampi on tosiaan semmoinen monelle jyväskyläläiselle aika tuttu nykyäänkin, koska meillä on Moirislampi yhätikin, vaikka kyseessä ei enää ole sama Moirislampi kuin on ollut silloin Jyväskylän seminaarin aikana. Eli Moirislampihan on alun perin ollut tuolla hieman sivummalla, kun en tiedä tunnetteko niin tätä kampusaluetta, mutta nykyään on G-rakennus tuossa tuon S-rakennuksen takana. Siinä oli semmoinen kosteikko niin kuin valmiiksi täällä seminaarinmäellä, mitä sitten kaivettiin syvemmäksi, jotta siihen saatiin vettä ihan käytännön syistä. Eli muuraustöihin, kun muuraattiin täällä näitä tiilirakennuksia ja toisaalta myös täytyi paloturvallisuutta ajatella, eli sieltä saatiin sitten mahdollisen tulipalon sattuessa sammutusvettä. Ja sitten toisaalta piti myös hoitaa kasveja, kun niitä oli tänne paljon istutettu. Niin Moirislampea kaivettiin sitten syvemmäksi ja siitä pikkuhiljaa sitten muodostukin opiskelijoille semmoinen vapaa-ajan viettopaikka, johon rakennettiin jopa tekosaari ja kaarisiltoja ja huvimaja siellä on sijainnut myöskin. Mutta sitten siinä kävi tietenkin niin kuin usein käy, että vähitellen semmoiset romanttiset tyylipiirteet alkoi täältä kadota täältä seminaarinmäen alueelta. Siinä oli osansa näillä seminaarin omilla puutarhureilla, jotka pikkuhiljaa muokkasi oman mielensäkin mukaiseksi. Ja käytännöllisyys alkoi niin kuin sanelemaan enemmän sitä puiston niin kuin muodostumista. Ja sitten Moirislammellekin kävi semmoinen kohtalo, että se täytettiin 20-luvulla ja sen tilalle tuli sitten pallokenttä. Että pelikenttä siihen tuli lopulta. Ja nykyinen Moirislampi tosiaan on kaupungin mailla ja se on niinku rakennettu sinne jälkikäteen. Mutta sitä vanhaa kosteikkoahan siellä näkyy yhä. Siellä, jos lähtee niinku Moirislammesta tuonne poispäin kaupungista, niin siinä on semmoista kosteita syvennystä. Niin se on niinku sitä vanhaa kosteikkoa, minkä paikalla se Moirislampi on sitten varsinaisesti siellä. Se on aika isokin ollut, niin kuin näkyy tuossa kartassakin, niin tässä se on. No mä vähän veikkaan, että tässä se on vähän suhteettoman iso ehkä. Opiskelijat on tykännyt siitä niin paljon siitä Moirislammesta, että jaha, mitäs tää herjailee täällä. Okei. Mä en pääse täältä. Pitäisikö täältä telkkarista päästä laittaa toi pois päältä, toi, että tää menee nukkumaan. Missä se telkkarin näppää? Se on kuule varmaan, olisiko se tämä vempele? Aha. Joo, mä vaan ajattelin, ettei se nyt sitten mene nukkumaan, kun me ei painettu, että ok. No, katsotaan, miten meidän käy. Sitten käynnistellään uudestaan, jos katoaa. Tässä vaiheessa taustalla oli myös semmoinen, että opettajaseminaari muuttui sitten kasvatusopilliseksi korkeakouluksi tuossa 34. Mulla on sulkeessa sen takia 37. Ne toimii muutaman vuoden tuossa päällekkäin, mutta, tai samanaikaisesti vielä, mutta siinä 34-37. Tässä on miehet puutarhatöissä tuolla Villarannan puutarhan kasvihuoneella. Raskaalta hommalta näyttää. Siinä vähän niin kuin olen yrittänyt katsoa tästä kuvasta, että höyryääkö se, että onko siellä lannanlevitys meneillään vai pöliseekö se, että onko siellä niin kuivaa. Mutta en ole vielä päässyt siitä selvyyteen kevätaikaa, että voisi olla, että lannanlevitystäkin meneillään siellä kenties. No sitten päästään jo tänne sota-aikaan ja silloinhan sitten seminaarin puisto pääsi aika lailla villiintymään ja vähitellen sitten alettiin tarvitsemaan taas lisätilaa kasvavalle oppilaitokselle ja Aallonpuiston rakentaminen siellä alkoi, niin silloin seminaarinpuistonkin alueet oikeastaan muuttui semmoiseksi rakennustyömaaksi. Vähitellen sitten puutarhaopetus myös loppui siellä 60-luvulla, koska kaikki opetus siirtyi oikeastaan niin kuin ulkoa tuonne sisälle luokkiin pikkuhiljaa. Ja koska ei ollut enää puutarhaopetusta, niin ei nähty enää tarpeellisena säilyttää myöskään sitä ihanaa vanhaa kasvihuonetta. Se pääsi rapistumaan ja lopulta se purettiin tuossa 60-luvulla. Siinä on nyt tuosta kuvasta tuommoisen kuvaparin nappasin siihen, että siinä on 60-luvulla vielä ennen purkamista toi kasvihuone ja sitten nyt tämänhetkinen tilanne. Siellä on noi Kuokkalan kartanon perenna ja yrtti hyötykasvikokoelmat noissa viljelylaatikoissa tällä hetkellä siinä paikalla. Mutta aika hyvin tuossa nyt Villarannassa se rakenne on sillain säästynyt, että siellä on kun on saneerattu sitä, niin on semmoiset porrastukset esimerkiksi säästetty, mitkä siellä on alun perinkin ollut siinä rinteessä. 70-luku kävi vähän kohtalokkaaksi seminaarin puistolle, eli kun ruvettiin lisärakentamaan, niin vanha seminaarin puisto oikeastaan siinä vaiheessa aika pahasti pirstoutui sitten tämmöisiin pienempiin osiin. Puistosodasta on varmaan joku jyväskyläläistä ainakin kuullut puhuttavaan ja se liittyy siihen, että nämä lisärakennukset oli tarkoitus pistää aika paljon tätä puustoa tästä matalaksi vanhaa arvokasta puustoa ja sitä puistosotaa sitten käytiin lehtien palstoilla ja muutenkin kyllä kovasti oikeastaan ratkesi siihen lopulta, että kaupunki luopui suunnitelmistaan tehdä tuosta Minnakantin kadusta semmoinen läpikulkukatu tuonne ylös asti. Et siitä oli tarkoitus tulla semmoinen baana oikein tuosta. Mutta siitä sitten lopulta, kun sitä käytiin sitä keskustelua niin kiivasti, niin siitä luovuttiin. Ja siinä kävi niin, että tätä lähderakennusta saatiin siirrettyä 6 metrillä kohti keskustaa. Ja näin ollen saatiin säästettyä pieni pala enemmän vanhaa seminaariaikaista puustoa tuossa puiston puolella, mistä osa nyt on toki jäljellä vielä nykyäänkin, mutta siinä on peruskorjausten yhteydessä sitten hävinnyt kyllä hiukan lisääkin sitä puuta jossain vaiheessa. Joka tapauksessa yliopistohan sai siitä niin kuin lisätilat ja oikeastaan sillä niin kuin turvattiin yliopiston jatkuminen ja kasvaminen täällä Jyväskylässä. Se oli sitten se hinta, mikä siitä maksettiin, se seminaarin puiston pieniin osiin pirstoutuminen. 70-luvulla heräsi muutenkin siitä puiston kasvillisuuden säilymisestä aika iso huoli, jolloin aloitettiin nämä inventoinnit tosiaan, ja siitä eteenpäin sitten hyvin moninaisia vaiheita siinä välissä oli 70-luvulta tuonne 2000-luvulle, mutta toi 2010-luvulla onneksi sitten saatiin aloitettua täällä saneeraus, ja tässä seminaaripuistoalueella saneeraus on suoritettu siis, onko viimeiset 2018, muistaakseni tuossa Aallon puistoalueella tehty viimeiset toimenpiteet, ne on Gretelheim-Gordin semmoisiin hyvin laajoihin selvitystöihin perustuvat ja hänen tekemänsä suunnitelmat, joiden mukaan täällä sitten on saneerattu. Voidaan oikeastaan sanoa, että kasvitieteellinen puutarhasta koulupuutarhan perinnettä kuitenkin jatkaa pitämällä huolta näistä seminaarin puistonkin kasvikokoelmista. Tuossa on Villarannan puutarhan rinnettä, jos kesäaika on käynyt siellä, niin kannattaa käydä. Siellä on aika hienot perennakokoelmat vielä siellä rinteissä ja semmoinen hyvin rehevä tunnelma sitten alkukesästä, ja varsinkin kun vanhat omenapuut ja tuomet alkaa siellä kukkimaan, niin tuossa oli pakko vielä napata noita ihania muhkeita pioneita sieltä Villarannan rinteistä kuviin. Vähän kesäfiilistä tänne tämän kaiken pimeyden ja lumen keskelle. Kurkataan pikaisesti vielä Aallonpuiston puolelle, kun se on aika merkittävä osa kuitenkin meidän kasvikokoelmiakin. 50-70-luvulla tosiaan lähdettiin rakentamaan tuonne Mattilan talon pelloille, jossa oli niitä seminaariaikaisia hyötyviljelyksiä, ja se kampus muodostui sinne Onni Savonlahden puutarhasuunnitelmien mukaan. Onni Savonlahti oli sen aikainen merkittävimpiä maisema-arkkitehtejä Suomessa, ja hän Aallon kanssa yhteistyössä niin sen hyvin runsaan kasvillisuuden sinne suunnitteli, ja tarkoituksena oli sillä kunnioittaa tätä seminaaripuistonkin niin kuin olemassaoloa sillä semmoisella hyvin puistomaisella ympäristöllä, mikä sinne rakennettiin näitä uusia moderneja rakennuksia reunustamaan. Oikeastaan se syy, minkä takia meillä on näin hieno kävelykampus säästynyt täällä, niin on se, että liikuntarakennus loppujen lopuksi rakennettiin sinne kampuksen päähän, ja se ikään kuin sulki koko tämän kampuksen alueen sillä lailla, että kaupunkirakenne ei ole tänne ikinä päässyt hirveän hyvin niin kuin tunkeutumaan tänne muiden rakennusten, niin kuin kampuksen rakennusten sisään. Eli silloin alun perin Aallolla oli ajatus, että kampusta olisi rakennettu sinne vähän, laajennettu sinne pidemmällekin, mutta sitten kun sinne alkoikin tulee kerrostaloja, niin siitä suunnitelmasta luovuttiin, ja se oikeastaan saattoi olla sitten semmoinen iso asia siinä, että meidän kampuspuisto on sitten loppujen lopuksi säilynyt näin yhtenäisenä. Siinä on Onni Savonlahden suunnitelmaa sieltä 50-luvulta, kasvistopiirustus niin kuin näkyy tuolla, että hyvin runsaitahan ne on ne istutukset siellä, ja monilajisiakin loppujen lopuksi, vaikka niitä massaistutuksiakin tuolla Aallonpuistossa aika paljon on, mutta siellä on sitten aika merkittävän isot nämä perennakokoelmat siinä alempana filologikaa vastapäätä, ja sittenhän Aallolla oli niin kuin toivomuksena, että pelkkää valkokukkaista kasvillisuutta sinne alun perin pyrittiin istuttaa, mutta se on laajentunut vuosien aikana se lajikevalikoima jonkun verran, mutta semmoista matalaa maastoa myötäilevää kasvillisuutta. Tuossa on jasmikkeita tuossa kuvassa, ja tietenkin osaltaan toi tuommoinen harjuhongikko oli aika iso osa sitä Aallon ideaa, että hän ehdottomasti halusi, että sitä säästetään siinä se puusto siinä niiden rakennusten ympärillä, ja tuossa näkee oikeastaan tuossa alimmassa tulppanin kuvassa, miten ne sinne maastoon sulautuu ne Aallon rakennukset, ja niitä sitten vielä toi runsas kasvillisuus siellä pehmentää. Pensasruusujahan siellä on tosi runsaasti tuolla Aallonpuistoalueella, eli niitä kannattaa käydä siellä keskikesällä ihastelemassa, ja sittenhän siellä on hyvin harvinainen tapaus, eli hyvin rehevä toi meidän urheilukenttäkin, ja sinne on jopa urheilukentälle istutettu puita, ja se oli nimenomaan Aallon toivomuksesta, että tällaista ratkaisua ei todennäköisesti hirveän monessa paikassa maailmassa on tehty, että urheilukentälle istutetaan puita, mutta se oli Aallon toivomus, ja se toteutettiin, ja ne siellä yhäti ne vaahterat kasvaa siellä urheilukentällä. Tuossa on niistä perenna-alueista, ja sieltähän löytyy totta kai meidän kasvitieteellisen puutarhan noita infokylttejä myös aika paljon niistä nimenomaan Aallonpuiston alueelta, kun siellä on se lajikevalikoima kanssa aika suuri, ja tuossa on vielä noita 2010-luvulla uudestaan esiin kaivettuja tuollaisia nurmiportaita. En nyt näy hirveän hyvin varmaan noissa kuvissa, mutta siellä on semmoisia reunustettuja nurmiportaita, jotka useasti Aallon suunnitelmiin, niin kuin maisemasuunnitelmiin kuulu. Ja sitten näitä tämmöisiä ihan niin kuin nurmella toteutettuja. Ja tuossa kuvassa on myös tätä uudestaan istutettua kirsikkapuistoa, joka on korvattu uusilla vähän kestävimmillä kirsikoilla, kun siellä oli kirsikkapuut vähän huonosti talvea kestäviä, mitä Aalto sinne oli alun perin halunnut semmoisia jalojuurisia kirsikoita istuttaa, niin ne ei osoittautunut kovin kestäviksi, ja siellä on nyt vähän sitten ilmastollisesti kestävämpää kirsikkaa tilalle pistetty. Muutama sana vielä puutarhan kokoelmista, eli tuosta oppiosta, eli meidän puutarhan tunnuskasvista, niin kohta kuullaan vähän lisää. Ja siitä ei oikeastaan sen enempää, koska veli ja Heikki varmaan osaa vähän paremminkin kertoa kuin minä niistä asioista. Mutta meillä on semmoisia merkittäviä muistopuita tällä alueella, että tuossa melkein lähteen edessä on tuo Syngnöyksen tammi, joka on 1910 istutettu siihen. Se on Uno Syngnöyksen syntymän 100-vuotisjuhlapäivänä siihen istutettu. Samoin tärkeitä muistopuita on tuo seminaarin kuusi, joka on tuossa, kun mennään päärakennuksella, niin siinä kaistojen välissä, joka meinasi siinä Aallon kampuksen rakentamisen yhteydessä jo hävitäkin, tai meinattiin, että kaadetaan, mutta siinä oli onneksi hyviä puolesta puhujia sitten ja saatiin säästettyä seminaarin kuusi, ja sen takia siinä on niin hassu tiejärjestely, se menee kahta puolta sitä seminaarin kuusta toi meidän kulkuväylä päärakennukselle, ja se on halkastu ihan sen takia, että seminaarin kuusi saatiin silloin Aallon kampuksen rakennusaikana säästettyä. Meillä on myös Suomen pohjoisin satoa tuottava saksanpähkinä, jota pitää aina vähän röyhistellä, niin tuolla Mattilanniemessä kasvaa siellä suojaisella sisäpihalla, että siitä nyt toivottavasti saadaan lisäysmateriaalia jossain vaiheessa, ja on toimitettukin vähän lisäysmateriaalia johonkin, että saataisiin semmoista ilmastollisesti kestävää kantaa, joka jopa täällä Keski-Suomen korkeudella pärjäilee ja tekee satoa. Ja aika erikoisen sitten meidän kokoelmista tekee myös se, että meillä on hyvin laajat historialliset aineistot, jotka liittyy tähän. On paljon muistitietoa, on kasvillisuudesta pidetty kirjaa sieltä alusta alkaen, eli Tiedemuseon kokoelmista löytyy paljon muistitietoa, valokuvia ja sitten tosiaan ne tietokannat. Ja sitten toisaalta meillä on myös seminaariaikaista arkistomateriaalia tuolla Kansallisarkiston kokoelmissa aika paljon. Se siellä olisikin vielä tutkittavaa, että vinkkinä vaan, jos tutkimusaiheita etsitte, niin kyselkää vaan kasvitieteellisen puutarhan suunnittelijalta. Kyllä minulta löytyy aiheita sitten Kansallisarkistoon vaan sitten tonkimaan noita puutarhan vuosikertomuksia ja muuta, että siellä olisi vielä tutkimusaiheita tuleviksi vuosiksi aika pitkäksi aikaa. Tuossa on vielä seminaarin kuusesta ja Syngnöyksen tammesta, että meillä on aina noita kyltityksiä vanhoja tuolla maastossa myöskin löydettävissä. Peroluostarisen tiedonportit on tuossa Syngnöyksen tammen kupeessa, ja onneksi siihen on saatu sekin taideteos pystytettyä ilman, että meidän upea vanha tammi on siitä aikoinaan vahingoittunut. No nykypäivää tietysti niin ne asiat, minkä kanssa mä pelaan aika pitkälti ja muutkin kasvitieteelliset puutarhat nykypäivänä pelaa, niin on sen jatkuvasti laajenevan luontokadon kanssa joudutaan tässä niin kuin painiskelemaan, ja nekin toimet, mitä meilläkin täällä nyt kampuksen viheralueella nyt ja tulevina vuosina tullaan lisäämään, niin on erinäisiä kestävän kehityksen projekteja ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen tähtääviä projekteja. Ja kannattaa pitää toisin sanoen silmällä, jos yhtään kiinnostaa niittyjen perustaminen tai lahopuutarhan tekeminen tai näiden ötökkähotellien rakentelu tai muu, niin meillä on vuosittain nyt sitten kaiken näköistä aktiviteettia niihin liittyen kyllä tarjolla, jossa sitten voi itsekin tulla oppimaan näitä konsteja, millä me voidaan sitä oman viherympäristön monimuotoisuutta lisätä. Ja niitä tuonne tulee myöskin ympäri kampusta, ja siellä on sitten tänä tulevana kesänä alkaa löytyä tämmöisiä infokylttejä myöskin sieltä, kunhan saadaan ne roudan sulettua tuonne maastoon vietyä, niin kasvitieteellisen kotisivuilta löytyy hyvää infoa kaiken näköisestä, mitä täällä nyt puuhataan tällä hetkellä täällä meidän alueilla. Tuossa on muun muassa kyläkellukka tuossa, että osaltaan semmoinen niin kuin tästä luonnonvaraisesta kasvillisuudestakin harvinaisemmasta kuin yleisemmästäkin, niin täällä Keski-Suomessa vähän harvinaisempi tuo kyläkellukka, niin sitä kasvaa tuossa Moirislammen lähistöllä myöskin, että täällä pidetään silmällä niitä kasvustoja myöskin, ja sitten toisaalta mä pyrin myös tulevina vuosina aina keräämään sitä siemeniä ja kaikista semmoisista, mitkä koen, että löydän jonkun hyvän paikan, mihin levittää sitten näitä arvokkaita kasvikantoja, mutta siinäkin työmaata vielä piisaa moneksi vuotta eteenpäin. Ja niitä lahopuutarhoja tosiaan on hyvin moninaisia täällä kampusalueella, että niistäkin on, saa aika kivasti vinkkiä, että miten kaikin tavoin sitä lahopuutarhan määrää voi viheralueella lisätä, että meillä on näitä vanhoja jalopuita jätetty tuonne runkoina tuonne maastoon ja tehdään myös risuja, lahopuuaitoja ja sitten ihan tämmöisiä maapuita ja myös semmoisia tekopökkelöitä meillä on täällä ja pystyyn jätettyjä lahoavia puita. Meillä asustaa myös liito-orava täällä Seminaarinmäellä, jonka hyvinvoinnista pitää huolta. Meillä on pöntötyksiä ja aina jos puita on jouduttu jossain vaiheessa kaatamaan, niin niitä on myös jouduttu sitten korvaamaan, koska liito-oravan elinolot pitää turvata. Se tulee ihan laistakin. Tuossa vielä yksi vinkki ensi kesällä, jos kiinnostaa, niin tämä kulmakuva, missä kurjenpolvet upeasti kukkii, niin tämä on vähän semmoinen salainen iso niitty tuolla Pitkäkadun kiinteistöjen takana, vanhojen sairaalakiinteistöjen takana tuolla ihan toisessa päässä kampusta, niin siellä on ihan mielettömän hieno tämmöinen luonnon niitty, jossa on siinä juhannuksen tienoilla, niin tuo kurjenpolvi kukinta on melkoinen siellä, että kannattaa käydä vilkaisemassa siinä. Jos Köyhälammen sitä ulkoilureittiä kulkee ohi, niin sen näkee aika kivasti siitä taikka sitten ihan menemällä sinne vanhojen sairaalakiinteistöjen pihaan ja sieltä käsin käy katsomassa, niin sitä menee polkukin läpi, jos ei ole kukaan pongannut. Se jää sinne vähän sillain piiloon, että jos ei sillä nurkalla saatu kulkea, niin. Mutta kannattaa käydä katsomassa siellä juhannuksen tienoilla tosiaan se kurjenpolvi viidakko on melkoinen. Nykypäivään kuuluu myös se, että me ollaan saatu EHL-tunnus tänne viime kesänä. Siitä käy pitkälti myös Pirjon pitkää työtä täällä kiittäminen, eli Euroopan komission myöntämä tunnus, joka ensimmäisenä Suomessa ja myös Pohjoismaissa on saatu tänne. Ja se on niin kuin tällaisen tasa-arvoisen koulutuksen kehittymisen muistomerkkinä siinä Seminaarinmäkeä kiitellään, ja siitä Pirjo osaa sitten kertoa enemmän, jos jotain kiinnostaa. Ja toisaalta me kuulutaan myös sinne valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listaukseen museoviraston ylläpitämään, ja meillähän on myös suojelukaava täällä meneillä, niin kuin jyväskyläläiset ehkä on saattanut kuulla, eli suojelukaavaa tehdään parhaillaan myös tähän Seminaarinmäen alueelle. Kuulumme myös, tuo Aallon kampus kuuluu kokonaisuutena näihin Doko Momon modernin arkkitehtuurin arvokohteisiin, ja sitten toisaalta mä aina tänne viimeisiin kaneetteihin haluan muistuttaa sitä, että tämmöisen viheralueen luontoarvot korostuu aina vaan enemmän ja enemmän, kun meidän kaupunkirakenne vähitellen tiivistyy. Myös täällä Jyväskylässä on semmoinen kehitys nähtävissä, että nämä tämmöisille vanhoille ikääntyneille isohkoille viheralueille, niin ne on erittäin tärkeitä sen kaupungin viherrakenteen kannalta. Meillä tulee muun muassa tämmöinen vähitellen muodostuva niittyverkosto tänne Seminaarinmäen alueelle, ja toivon mukaan saadaan jatkettua sitä vähitellen tuonne Mattilaniemeen ja Ylistön rinteellekin päin sitten. Ja me tietenkin linkitytään myös Jyväskylän kehävihreään, mistä varmaan Tuija voikin sitten jonkun sanasen sen tämän hetken tuulista kertoa. Ehkä nyt ei Mattilaniemeen ja Ylistöön, mä nyt katsonut kelloa, kuinka kauan mä oon nyt jaaritellut tässä, niin kauheasti enää ehditä menemään, mutta sielläkin kannattaa, jos suunnittelette kesälle jotain hyviä kävelyretkiä ja reittejä, niin kannattaa sukeltaa sinne Mattilaniemen kiinteistöjen sisäpihoille. Siellä on aika hienot nauhus- ja hortensia- ja kuulilijakokoelmat muun muassa meille, ja sitten myös siellä Meluvallin varressa niin on aika paljon havukasveja ja erilaisia matalia pensaslajeja ja muuta. Ja niitä niittyjä nyt myös perustellaan sinne tänä kesänä lisääkin, että osallistukaa niittytalkoisiin, kun alan niistä sitten kauhea spämmiä pistämään tuonne eri tuuttaamaan eri kanaviin, niin tulkaa katsomaan, kun niittyjä tehdään. Ja Ylistörinteellä tosiaan sitä luonnonvarasta kasvillisuutta, mutta on aika pahasti jäänyt sinne rakennusten varjoon. Siellä on muutamia tuommoisia hienoja lehtoistutuksia vielä jäljellä, ja sitten tuommoisia siinä rinteessä on ihan komeita luonnonvarasta kasvillisuutta, muun muassa erilaisia kuusia ja lehtokuusomaa ynnä muuta, niin löytyy sieltä vielä runsaasti, mutta toivottavasti sitäkin aluetta päästään tässä kehittämään tulevina vuosina. Käykää katsomassa myös tuolta meidän kotisivuilta omatoimikierrospohjaa. Siellä on, jos ette pääse mun vetämille kierroksille, joskus kesällä jotkut on jo siellä ollutkin, selkeästi tuttuja naamoja täällä jonkun verran, niin löytyy myös tämmöinen karttapohja, minkä avulla voi käydä vähän kiertämässä, ja siellä on eri pisteitä sitten löydettävissä, mistä löytyy aina vähän infoja. Toivottavasti lähivuosina saadaan sitten jonkun QR-koodin taaksekin noita, ettei tarvitse minkään nettisilaimen tai tulostetun läpyskän kanssa tuolla kävellä. Käykää katsomassa kotisivuja. Ne on viime kesänä rakennettu. Ja ottakaa Instagramissa seurantaa kasvitieteellinen puutarha. Ja jos tulee mitään kysyttävää tai ideoita tai mitä tahansa yhteistyöideoita, niin minuun vaan suoraan yhteyttä. Kiitoksia. Totta kai. Tarvitsisiko sinne ottaa
Niin, että pikkasen paljastaan se, että vuonna 2025 voisimme saada tänne, kerran tämä on ollut kasvatustieteen korkeakoulu, miksei tämä voisi olla mikä tämä nyt on, kasvitieteellinen korkeakoulu vuonna 2030.
Loistava idea.
Hyvä idea, mainiota.
Kyllä. Siitä Pirjo vaan sitten johtoportaaseen viestiä viemään.
Kyllä.
Siis tulee lääketieteellinen tekninen korkeakoulu, niin eikö Helsingissä ole tämän alan yliopistoihmisiä, professoreita? Miksi en voida varastaa sieltä tänne takaisin, kerran ovat sen täältä vieneet?
No niin, hyviä ideoita. Hyviä ideoita tässä. Kiitos Hanna, tämä oli erinomaisen hyvä esitys tästä meidän hienosta seminaarimäestä nimenomaan tämän kasvitieteellisen puutarhan näkökulmasta. Meillä on mahdollisuus kysymyksiin sitten tuossa loppuvaiheessa. Tämä alue, Hanna mainitsi tuon Euroopan kulttuuriperintötunnuksen, niin kuin tässä nyt Hanna esityksestä kävi hyvin esille, niin tämä alue on paitsi arkkitehtuuriltaan, niin myös sitten puutarhahistorialtaan, puistohistorialtaan aivan ainutlaatuinen. Alueelle on istutettu hyvin monenlaisia kasveja, ja nyt tämä omenapuu, eli Siperian omenapuu on yksi erityinen kasvi tällä alueella. Hanna kertoi näistä omenatarhaviljelyksistä, mitä tällä alueella on ollut, mutta sitten on ollut myös tämmöiset koristeomenapuut, jotka tänne alueelle istutettiin. Veli Saari oli mukana näissä projekteissa silloin aikanaan, kun tätä oppiota lähdettiin Laukaan koeviljelyaseman kanssa kehittämään. Veli, haluatko tulla tänne nyt kommentoimaan ja kertomaan vähän oppion tarinaa?
No niin, hyvät kuulijat. Valitettavasti minä en ollut siinä oppion mikrolisäyksessä ja no, mä en oikeastaan tiedä yhtään mitään, mitä silloin tapahtuu, jostakin syystä. Mutta se, että minä olen lupautunut kertomaan tästä mikrolisäyksestä kyllä pikkasen, ja sitten Heikki, joka on ollut tätä oppion mikrolisäystä toteuttamassa, niin hän sitten kertoo teille tarkemmin. Mutta tämä minun esitykseni on nyt sitten tämmöinen hyvin lyhkäinen ja pintapuolinenkin, ja täytyy sanoa, että sekin on asia, josta minä tiedän, vaikka minä olen kasvitieteen lehtori, niin ollut, niin en ole ollut tässä mikrolisäyksessä mukana ja ihan tämmöistä, ei kokemustietoa, vaan tämmöistä, että kirjatietoa. Että ja niin nyt todella tämä oppi, tätä oppiomenapuuta on mikrolisätty. Ja niin nyt tämä mikrolisäys, niin sillä tarkoitetaan tämmöistä kasvien suvutonta lisäämistä. Siis se on tämmöistä kloonausta. Siis nuo taimet sitten, kasvatetut taimet, mikrolisätyt, niin ne ovat perimältään ihan identtisiä tämän emokasvin kanssa ja keskenään samanlaisia. Ja tietysti niin ajatellaan, että mitä etuja siinä on, niin että me voidaan sitten tämmöistä tervettä, hyvää kasvuista kasvia mikrolisätä ja ihan suuria määriä, ja se on hyvin tämmöinen teollisesti käytetty menetelmä. Jos me ajatellaan näitäkin vaikka joulutähtiä, kun te niitä joulutähtihuoneita kierrätte tuolla Viherlandiassa, niin nehän on, ne kaikki ovat keskenään samanlaisia, kun sieltä yrittää hakea, niin ei sieltä parempaa oikeastaan löydy, että eikä kannata alkaa edes vertailemaankaan oikein. Että no nyt sitten nämä lisättävät kasvit, niin tai sanotaan, että siinä on eroja, että miten, minkälaisia menetelmiä, miten ne menetelmät poikkeavat sitten kasveilla. Ja nyt tämä oppio-omenapuu ei ole kyllä ollut niitä kaikkein helpoimpia ilmeisestikään. Ja jo siitäkin syystä, että ne on ollut aika vanhoja puita, joita on mikrolisätty. Ja nyt sitten siinä on monia työvaiheita siinä mikrolisäyksessä, että ensin täytyy varmistautua siitä, että tämä emokasvi niin on terve, hyväkasvunen. Ja siitä otetaan niin kuin tämmöisiä varren kärjestä ja haarojen kärjestä, siis tämmöisiä, niin kuin missä kasvusolukon osia. Ja se on laboratoriotyötä, ja melkein tulee mieleen, että kun katso nyt, että niin näitä koronasairaaloita, että huoneita, että se mikrolisäys on tehty semmoisissa hyvin varjelluissa kasvihuoneissa, joihin ei päästetä vieraita, ja niin vähän samaan tapaan kuin mitä, että niitä suojukset päässä, ne tekee nämä työntekijät töitä, eikö se ole vähän tällä tavalla. Ja niin tämä mikrolisäys, niin se kasvin kasvattaminen, se on, vaatii aika paljon aikaa, että kuukausia joka tapauksessa ja pitempiäkin. Ja niin nyt se ensimmäinen vaihe on sitten tämmöinen pintasterilisaatio sitten niin siinä emokasvin osalta, että puhdistetaan bakteereista ja sienistä ja hiivoista tämä emokasvi. Ja sitten otetaan siitä varren kärjestä pieniä, niin kuin sanotaan mikro, niin ne on tosiaan pieniä osia, eli niin semmoiselle ravintoalustalle, se voi olla neste tai sitten tämmöinen geeli. Ja käytetään sitten myöskin niin näitä kasvuhormoneja, ennen kaikkea auksiini on sitten, joka on tämmöinen kasvua lisäävä, ja sitten sytokiniini on toinen, joka lisää niin kuin solujen jakautumisia. Ja niin nyt siinä kasvualustalla siinä alkaa sitten tästä solukosta kehittyä sitten tämmöisiä pienosia taimia, joissa on varsi, lehtiä, mutta niihin pitää saada juuretkin sitten. Ja sitten siirretään näitä taimia juurutusalustalle. Ja Ja sitten kun niin on ne kasvin osat, varsi, lehdet, juuri, niin sitten niitä siirretään sitten turve, vaikka turvealustalle. Kuitenkin, että ne saavat sitten kasvaa vähitellen siksi oikeaksi kasviksi. Ja tämmöistä lisäystä tehdään nyt ennen kaikkea semmoisilla marjakasveilla ja hedelmäkasveilla, joilla tämä siementuotanto on vähän tai hankalaa niin kuin siemenistä lisätä, että se on niin kuin tämmöistä heikkoa se siementuotanto. Ja tietysti jos siementuotannossahan sitten purkautuu niin kuin nämä, tämä geenikoostumus, niin siellä on sitten näitä hyviä ja huonoja taimia, mutta tässä mikrolisäytyssä on lisäyksessä sitten on, kaikki on näitä niin kuin perimältään samanlaisia, geneettisesti identtisiä. Ja niin sitten toinen kasvi, mitä täällä laukaassa on lisätty, on sitten tämä Siperian lillukka. Ja sen tarinahan on aika erikoinen, että sitä oli Kypärämäessä, siis ainoa Suomen luonnonvarainen esiintymä ja lähes semmoinen hehtaarin alue. Ja siitä on sitten kasvitieteilijät selittänyt, että se olisi venäläistulokas, mutta mä en usko ainakaan, minä en usko siihen selitykseen, jos ajatellaan, että se olisi sotien aikaan. Kyllä siinä on niin kuin vanhemmat vaiheet tietysti, kun nämä viime sodat, siis paljon vanhemmat, mutta kuitenkin, että se on niin laajalla alueella ollut, että ei tämmöinen sotatulokas levittäydy sillä tavalla. Että kyllä se nyt on paljon vanhempaakin perua, mutta jos se selitetään sotatulokkaaksi, niin se saadaan sen arvoa niin kuin painettua vähän alaspäin, ettei se olekaan niin tärkeä kasvi. Mutta sitten sitä on mikrolisätty ja niin sitä on istutettu tuonne Sallaajärven aarnialueelle takakeljoon. Ja todennäköisesti sitä sieltä semmoinen tarkkasilmäinen löytää tälläkin hetkellä, tai nyt ensi kesänä, että täytyy kuitenkin.
Joo.
Ja nyt kun oli tästä näistä ideoista puhetta, tulevaisuuden ideoista, innovaatioista, niin yksihän olisi sitten tämmöinen mikrolisäys, tämmöinen laboratorio tänne nyt sitten Jyväskylän kasvitieteellisen puutarhan yhteyteen, kun se laukaan valiotaimiasemakin joutui lopettamaan. Ja nyt Heikki tulee sitten kertomaan tästä oppio-omenapuun lisäyksestä.
Kiitos, veli. Onhan tämä päällä, joo. Mun täytyy sanoa, anteeksi, että minäkin olen tällaisella paperiversiolla liikkeelle, kun en mä oikeastaan tiennyt, mihin mä olen tulossa edes. Veli soitti minulle, tulee minun kaveriksi, kun olet tehnyt niin pitkän uran siellä laukaassa, siellä mikrolisäyksen ja kasvituotannon parissa. Mä itse olen tosiaan jo Heikki Hokka ja 40 vuotta ollut puutarha-alalla ja nyt on 4. vuosi jo eläkkeellä. Ja Lukesta jäin sitten eläkkeelle. Siinä tuli 35 vuotta tuli toimineeksi. Ja... Anteeksi? Onko tämä kiinni? Okei, mä en huomannut.
Kyllä se on auki.
Otan vähän lähemmäksi. No niin, otetaan uudestaan. No niin. Mutta kyllä te kuulitte tuon, mitä minä sanoin. Joo, 35 vuotta olin tuossa laukassa. Sehän oli alun perin MTT ja sitten siitä tuli luonnonvarakeskus. Ja nyt sitten vuonna 2017 hän toiminta loppui sitten laukaasta, tämä Luken toiminta. Ja se kasvulisä siirrettiin sitten, osa on Suonijoella ja osa on siellä Haapasten syrjässä sitten siellä Loppiläyliäisissä. Ja minäkin olin sitten 2 vuotta vielä siellä viemässä näitä toimintoja sinne loppiläydiäisiin. Ja siellä nyt lähinnä on sitten niin kuin marjakasvit ja rhododendronit on mikroisäyksessä. Ja sitten siellä on se niin sanottu geeni tai tämä kryopankki. Mä luulen, mä kysyn Jaanalta aamana, joka lukella, että onko se siellä, niin hän sanoi, että uskoisiko, että oppiokin myös, että se kasvupiste on siellä syväjäässä. Mutta toinen paikka, ettei kannata ihan huolestua, niin jos tämä oppio kasvaa tässä kampusalueella, niin se on myös siellä Tuorlassa sitten siellä geenivarakentällä. Ja Tuorlahan on lähellä Turkua ja Piikkiö hoitaa sitten sen geenivarakentän. Ja sieltäkin varmaan on sitten jatkossa, jos joku viljelijä innostuu sitä lisäämään, niin ottaa jopa aloitusta, että se on tallessa. Mutta nyt me lähdetään sitten siitä oppiosta, niin mun täytyy aivan ensiksi sanoa, että mä odotin vähän, että Hanna sanoi, että minä vuonna tämä Siberian omenapuu on saanut oppio nimen, kun mullakin on vähän niin kuin hakusessa, koska mä en ole aina työssä, en pysty tarkistamaan sitä, että silloin kun tästä tuli keskustelu, varmaan Mikko Raatikainen on ottanut Marjatta Uosukaisen yhteyttä, kun Marjatta Uosukainenhan on pitkäaikainen johtaja tuossa Laukaassa, joka hänkin on nyt tietysti eläkeytynyt, niin, mikä tämä vuosi oli, mutta olisiko se sitten 1990-luvun alku, tai ehkä veli vähän etsi, 1991 tai siinä se voisi olla, joo. Ja muutenhan tämä omenapuu on 30-luvulta, ja se löytyy tuosta, niin kuin Hanna noista kuvista näkyy tuosta, onko se tuossa luoteispuolelta. Ja siinä oli silloin 91 kaksi puuta, ja sitten vuonna 1995, niin sitten noin näitä Laukaan tekemiä puita niin oli jo 31, että kyllä se niin kuin siihen vuosiluku pitää melko paikkansa, ja se oppio varmaan oli sitten, saiko se sen nimen sitten 95 vai saiko se 91, niin sitä ei tiedetä, mutta kun tämmöinen omenapuu löytyi, niin se sitten pidettiin varmaan se kastetilaisuus vähän myöhemmin, ja nimenomaan se sai tuosta rakennuksesta. Joo, että Laukassa oli siihen mennessä ollut lähinnä tätä marjan mikroisäystä, ja sitten tuli näitä viherrakentumisen kasvuja ja perennoja ja muita, ja sitten myös tätä hedelmäpuuta, ja pääasiassahan se oli tietysti tätä omenapuuta vartetuotantoa silloin, ja sitä tehtiin mikroisäyksenä paljon. Mutta siinä oli se omenapuun lisäyksi, osaaminen siihen omenapuun lisäykseen, ja sitten ottivat marjattaa yhteyttä, ja sitten se aineisto haettiin tästä oppiopuusta. Niitä haettiin aina useamman kerran, koska mä oon hakenut ainakin yhden kerran. Muistan, kun tuosta talviasuisesta puusta käytiin hakemassa nimenomaan että talvioksia, esimerkiksi joku tähän aikaan ja hyvä aika. Ja sitten, niin kuten veli hyvin kertokin, että sitten ne oksat tietysti pintasteriloitiin ja putsattiin, että niissä olisi tuholaisia. Ne oli ihan semmoisia edellisen kesän oksia, semmoisia nuoria oksia, ja ne sitten vietiin sinne Laukaaseen, ja ihan ensimmäisenä laitetaan ihan niin kuin vesilasiin vaan, että se silmu vähän siitä kehittyy, ennen kuin se varsinainen työvaihe tehdään, että se mikroisäys, eli se in vitro aloitus otetaan. Ja nyt kun ei ole mitään kuvia, niin niin täytyy nyt vaan kuvitella se oksa, ja sitten se oksa laitetaan siihen mikroskoopin alle, ja sitten kun se näyttää siitä suuremmalta, niin sitten laborantti otti siitä sen aloituksen, eli sen kasvupisteen. Ja sitten saat ottaa useampiakin otti sitten ja laittoi niitä näihin koeputkiin. Ja kuten veli sanoi, niin sitten se on siinä ravintoalustalla. Ja ne koeputket pistetään tietysti, laitettiin kasvatushuoneeseen pitkään päivään. Se on se 14 tuntia. Ja sitten loisteputkien alle. Ja lämpötilahan on silloin noin keskimäärin 20-22 astetta. Ja sitten kun se, jos se kasvupiste onnistuu, niin kuin sanotaan, että römpiössä kaikki onnistuu, niin sitten se alkaa vihertämään. Siinä menee noin parin kuukauden sisään näkee. Mutta sitten jos siihen tulee niitä kontaminoitumisia, niin sitten siihen ei se verso lähde kasvaa, otetaan uusi, haetaan ne uudet oksat. Ja kuten oli puhetta, että se on, nämä rosakkeheimokasvat on hiukan hankalia, ja varsinkin lajikekohtaisia eroja oli. Niin kyllä me ainakin kaksi kertaa on haettu niitä oksia tuosta, mutta onneksi oli noin kaksi puuta tuosta, mistä sen pystyy ottamaan. Mutta sitten kuitenkin, onneksi se lähti. Siinä oli varmaan joku, kyllä se menee äkkiä se aloitusvaihe, puhutaan aloitusvaihe, semmoinen puolisenkin vuotta menee, että se että kun se on niin pienestä kasviosasta, että se saadaan lähtemään se kasvu. Ja sitten kun se onnistuu, niin se siirtää siis seuraavaan vaiheeseen, eli siihen toinen vaihe puhutaan, niin se siirretään isompiin purkkeihin, tuollaisiin hillopurkkeihin, jossa on sitä aakaria, ravintoausta, ja sitten siinä on tosiaan niitä hormoneja, sitten sytokiinia, että ne edistää sen verson kasvua. Ja siinä toisessa vaiheessa on nimenomaan tarkoitus saada mahdollisimman paljon niitä versoja, eli sitä saadaan sitä materiaalia. Ja siinä menee taas useampi kuukausi, että saadaan se ensimmäinen purkki täyteen ja sitten se taas jaetaan ja saadaan niin kuin mahdollisimman paljon sitä tasalaatuista aineistoa. Ja sitten näin kasvaa siellä, niin kuin veli sanoo, lehtiä ja versoa. Ja sitten puhutaan sitten versakimppujen lohkomisesta ja se on se työvaihe, millä sitä kutsutaan. No niin, sitten niille versolle täytyy saada sitten ne juuret. Ja sitähän mikroisestään tehdään paljon sillä, että niin kuin mansikkakin, niin sehän pannaan sitten suoraan juurrutusalustalle ja juurrutetaan siellä in vitrossa. Mutta tämä omenapuukkus oli hankala ja laikkeessakin on eroja, kuten veli sanoi, niin se tehtiinkin sitten suorajuurrutuksella, eli turpeen kautta. Eli niitä versoja meillä oli paljon siinä hillopurkissa, se on ihan vihreä, niin sitten taas laboratoriossa leikataan versot siitä, ja nämä versot sitten imeytetään, eli tuommoisessa kasvipohjaisessa hormonissa, juurtushormonissa, ja semmoinen 3 vuorokauden imeytys oli, ja sitten ne koulitaan turvealustoille. Ja olette nähneet kaupassa tämmöisiä lisäyslaatikoita, eli puhutaan mikropokseista, mitä teille saattaa olla kotonakin, kun te pistokkaita voitte juurruttaa, niin ihan niissä, missä on sitten venttilit siinä päällä. Ja siinä tehtiin sen niin sanottu omenaturve. Tämä omenaturve pitää olla semmoinen aika ravineköyhä, eli siinä on turvetta, hiekkaa ja perliittiä ja ilmava, ilman muuta. Ja sitten, sitten nämä mikroversot tai mikropistokkaat niin koulitaan sinne austoille ja ne on taas siinä sitten semmoisen kuukauden verran ja siitä seurataan ja sitten vähitellen aletaan tuulettamaan, että ei me homehdu, kun homevaara on. Sitten siinä on myös muitakin vaaroja, esimerkiksi on nämä tuholaiset. Yksi pahimmista, mikä mun pitää mainita, on sienisääsket. Sienisääsken toukat elää siinä turpeessa ja nehän saattaa tuota heti ne uudet juuren aiheet, eli siinä oli niitä ongelmia myös. Ja sitten vielä jos puhutaan 90-luvun, niin oltiin aika pitkälti tässä kemiaista aineiden varassa, mutta sehän sitten se työ helpottui, kun tuli tämä biologinen torjunta, niin annettiin sitten näitä esimerkiksi sukkulamatoja, mikä on äärimmäisen hyvä, kun sen antaa jo siihen ravintoaustalle, turvealustalle, niin sitten ne ei pääse sitten hyökkäämään niiden pienten juurten aiheiden kimppuun. Koska siinä menee kuitenkin, sinne juurtuminenkin vie semmoinen 4 viikkoa, että saadaan niihin ne juuren aiheet. Ja sitten kun ne lähtee kasvamaan siitä, niin sitten sopeutetaan, eli se tuuletetaan ja karaistaan ja sitten päästään jopa ruukuttamaan niitä isompiin. Mutta sitten tulee tämä, niin omenapuu, jos ajatellaan pikkutaimista, niin kyllä siellä on tuommoinen omenapuu, noin iso, mutta mitä hiilevillekin toimitettiin kotirantahan, ne oli semmoisia 4-5-vuotiaita puita, ja silloin siinä on jo useampi kasvukausi, että kesä ja talvetus, ja sitten että ne on sitten valmiita ja karastuneita siihen ulkoistutukseen. Ja meilläkin sitten osa oli kasvihuoneessa, sitten oli kylmävarastossa ja sitten myös pidettiin sitten talvea niin kuin kasvilavassa. Niin kuin tuossakin tuollaisia lavoja, niin meillä oli siinä pihamaalla niitä lavoja, joissa niitä sitten talvetettiin, että saatiin ne karaistumaan. Ja muutenhan ei koskaan, tämä oppio on varmaan kestävä, koska ei sinne lavatarhassa koskaan kuollut oppioita, ei kuollut, että ne oli niin kestäviä ja sitten suuri ongelma on tänä päivänä rusakkoja, että sitten täytyy aina olla verkot ympärillä, niin kuin nyt kaikissa maalusistutuksissa. mitäs muuta. Mutta kuitenkin siitä on, ehkä se on aina semmoinen, helposti menee se vuosi siitä, että siinä kierrossa, että se saadaan se systeemi onnistumaan. Ja sitten huonovalohan se on se paras energia, mikä potkaisee sitä kasvua. Että kyllähän siellä keinovalossa voidaan kasvattaa, mutta se on hitaampaa se kasvien kehittyminen, mutta pysyvät hyvin hengissä. Mutta siinä mielessä, että se aineisto on kuitenkin tallessa, vaikka luke on laukasta lopettanut, niin se on kuitenkin siellä geenivarakentällä, niin kuin monet muutkin kasvit. Ja niin kuin te veli sanoi, niin ne on laboratorio, siellä ei tosiaan enää ole, että se on leipomotilaa ja siellä joku kasvattaa muusta teoista hamppua siellä nyt on. Että se on siinä Maaretan puiston on siinä se rodoistutus, siinä, että siellä on kesällä auki, että siellähän voi käydä, että varsinkin rodojen kukinta-aikaan, niin se on se näytepuisto, mikä on siinä vuonteella, siinä entisen työpaikan lähistöllä, siinä ympäristössä. Ja sitten, kyllä se oppiakin löytyy, mutta niistä näytemaista, niin ne ei ole enää sitten niin kuin Laukaan kunnan omistuksesta, siinä on se uusi yrittäjä, se Häkkinen, joka sitten vuokraa niitä tiloja. Mutta näin omenaista. Saatte kysyä isää, jos jotain unohtuu, että jos joku asia jäi niin kuin mietityttämään.
Milloin se ensimmäinen
puu oli 1930, mutta sitten se, mitä Laukassa tehtiin uusia.
Mutta ihan se kanta
äiti. Jaa.
No, meidän kasvirekisterissä on tieto, että 1930, mutta tämäkin on semmoinen, että sen voisi myös sieltä meidän puutarhan toimintakertomuksista vielä tarkentaa, että onko se ollut tasan 30 vai siinä 30-luvulla, että hiukan poikkeavaa tietoa löytyy, että se ikämääritys, millä se on tehty, niin joo, siitä ei oikein kuin nyt tällä hetkellä on meillä ylöskirjoitettu, mutta kasvirekisteriin pitää luottaa, sinne on merkattu, eli ikämääritys on jossain vaiheessa tehty tai kaivettu sieltä meidän erinäisistä arkistoista sitten tieto.
Saanko minä sinulta yhden kysymyksen? Niin niitä oppiopuita, kun toimitettiin, sanotaan, että hilvillä aina vuosittain, että ne meni sillä, että Jyväskylän yliopisto niin kuin osti ne Laukaasta, ja sitten he myi niitä sen oman kysynnän mukaan. Tämä oppio muutoin sellainen puu, että olihan se meidän taimi hinnastossa, mutta kun oli muitakin koristeomenapuita, niin se ei sitten saanut niin kuin valtakunnallisesti semmoista suurta kysyntää. Mutta sitä en tiedä, kuinka paljon niitä on yliopiston alueelle istutettu, niin sitä mä kysyn.
Niitä on reilu 10 ainakin tässä ihan Seminaarinmäelläkin. Eli niitä on tuossa niin sanotun laattaraitin varrella tuossa tuommoista betonikivilaattaa tuossa kulkee, niin siinä sen varrella on istutettuna sitten tuolla Edukan kulmalla on muutama, ja sitten Villarannan puutarhassa, ja viimeiset on istutettu Aallonpuistoon. Et siellä on kanssa sitten jokunen vielä niistä Laukaasta tulleista nimenomaan. Ja sitten semmoinen tieto vielä, että meillä on ainakin yksi taimisto Suomessa, joka lisää oppiota tällä hetkellä. Että valikoimissa on, ja minä olen sinne ollut kyllä yhteyksissä, että toivottavasti pitävätkin sen sitten valikoimissa, ja toimittaa ympäri sitten tämmöisiä kaupallisia taimistoja sieltä, sitä taimea, että se on tuolla taimisto Pekka Viksteenillä tällä hetkellä.
Joo, näin
muistan. Että heillä on valikoimissa.
Joo, näin muistan, että ne, mitä meillä silloin, kun toiminta lopetettiin, ne pienemmät taimet toimitettiin sinne päin, ja niin kaikki isompi aineisto tuli sitten tänne Hilleville, kuka silloin olikin vastaanottamassa, niin kuitenkin tuli niin kuin myyntiin sitten. Että.
Joo, kyllä, ja tämä on lahjana aika moni saanut kuulemma kanssa yliopistolta niitä oppijoita, että niitä on toimitettu, ja sitten toivon mukaan jatkossakin saadaan, sitten meillä on muutamia paikkoja, mihinkä tullaan tarvitsemaan varmasti oppioa. Toivon mukaan ei nyt vanhojen puitten paikalle vielä vuosikymmeniin, mutta kyllähän ne ikänsä siellä loppupäässä jo alkaa olemaan. Mutta tosiaan ne on sillä lailla senkin takia otettu lisäykseen, että ne todettiin hyvin kestäviksi siitä, että ne on 30-luvulla asti siinä monennäköisten muutosten kourissa elänyt siinä. Siinä on laattaraittia kaivettu ja on ollut muutama erittäin paha talvi, joka on tuhonnut niin koristeomenapuita ja omenapuita Suomessa hirvittäviä määriä, niin nämä on selvinnyt niin kuin niistäkin siinä seinustalla sitten ja siinä on varmasti yksi syy. Ja meidän kasvirekisterissä itse asiassa on tieto, että ne on ollut siihen aikaan niin kuin ainoat Siperian omenapuut Keski-Suomessa ylipäätään. Eli siinä on semmoinen tausta, minkä takia niitä on lähdetty sitten lisäämään. Tulee hyvin nuorena jo kukkivaksi, eli se kukkii hyvin runsaasti jo erittäin nuorena tuo Siperian omenapuu nimenomaan tämä meidän tässä kasvava lajike, ja pysyy aika kapea kasvusena, eli on sellainen kompakti, että julkisilla viheralueilla ja pienkotipihoissa niin on sellainen käyttökelpoinen.
Hyvä. Niin vielä sen verran, että nämä on oma juurisia, sitten nämä omenapuut kaikki, että jos sattuu käyvä, että niihin käy myyrä tai jänis, niin että siinä ei ole vartekohta, että oma juurisia puita.
Kiitos ihan hirveästi, kiitos. Tosi mielenkiintoista.
Tämä oli todella, todella hyvä ja havainnollinen esitys tästä oppio-omenapuusta. Ja sanottakoon vielä tuosta nimestä, eli se tosiaan on saanut nimensä tuon oppiorakennuksen, eli vanha seminaariaikainen johtajan asuinrakennus sen mukaan. Ja oppiohan on Volmar Siltin uudissana, joka tarkoittaa yliopistoa. Ja sitten se otettiin tämän Siperian omenapuun nimeksi, kun sitä lähdettiin mikrolisäämään. Varmasti silloin 90-luvun alussa se oppio lanseerattiin. Ja tänä vuonna on yliopiston 160-vuotisjuhlavuosi ja, kuten Hanna kertoi, niin kasvitieteellisen puutarhan 140-vuotisjuhlavuosi ja Jyväskylän seuran 70-vuotisjuhlavuosi. Eli me eletään tämmöistä juhlavuosien vuotta ja toivotaan, että me se oppio jostain vielä pystyttäisiin kaivamaan, koska se olisi aivan mahtavaa, että me saataisiin siitä vielä uudelleen myyntituote. Kuinka monella on oppio pihallaan? No melkein puolet. Hienoa. Tässä näkyy hienoja kuvia, vuodenaikakuvia, eli se on jo kaikkina vuodenaikoina tosi upea. Eli siellä on tämä syysasu ja talviasu ja sitten tuo ihana kevät, kesän kukinta, kesäkuun kukinta, ja se houkuttelee valtavasti tilhiä sitä aina talvella, noi punaiset omenat. Mutta nyt kaupungin puheenvuoro. Mitä kuuluu kaupungin viheralueille? Tuija Pajunen, ole hyvä.
Joo, kiitos kutsusta. Kiva tulla kanssa tänne. Ollaan aika kytkeytyneitä tähän Seminaarimäen alueeseen. Ja tosiaan on Tuija Pajunen ja viherpalvelupäällikkö ja tuolta kaupunkirakennepalveluista ja kadut ja puistot palvelualueelta. Niin sieltä tulen, ja meidän viherpalveluiden vastuualueella on vihreätä tuolta rakentamattomasta rakennettuun, eli kaupungin metsät, ja niitä on semmoinen 9100 hehtaaria, että Jyväskylähän on ihan Suomen suurimpia kuntia niin kuin metsänomistajana. Ja sitten on viheralueiden suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja viljelypalstoja. Sellaisella alueella me siellä viherpalveluissa sitten toimimme. Ja oikeastaan pyyntö oli vähän niin kuin ajankohtaisia tai esitellä, että mistä tietoa löytyy kaupungin, mitä me tehdään. Ja oikeastaan halusin tähän ihan ensimmäisenä ottaa esille kaupungin karttapalvelun. Eli kun tuutte tänne jyväskylä.fi nettisivulle, niin täältä ylhäältä sekä myös tuolta alempaa toisaalta löytyy tuolla karttapalvelu. Mutta täältä kun klikkaa, niin rupeaa sitten jo löytyyn paljon tietoa kaupungista, mitä on missäkin. Täällä on sivussa tämmöinen eri tasojen valikko. Ja täältä kun mennään katsoon kohtaa kadut ja puistot, niin alkaa löytymään kaikenlaista. Koiran kakkapussitelineitä ja leikkipuistoja. Jos täältä klikkaa, niin ne alkaa nousemaan sitten täältä esille näkyminä. Eli mä voisin sen verran siirtää tästä, niin tullaan tänne lähialueelle. Taas tuosta noin ja täältä. Ja jos on lähdössä vaikka tonne johonkin pisemmälle reitille, niin voisitte katsastella, että mistä sieltä löytyi niitä penkkejä ja täältä avautuu sit penkit ja kun kurkistelee lähemmäs, niin näkee sitten sen reitin valinnan penkit. Ja puistot löytyy. Ja täällä on aina jotain pientä mainintaa sitten, että mikä puisto siellä on kyseessä, niin löytyy täältä. Tässä on Moirislampi, mistä oli Hannan esityksessä mainintaa. Ja löytyy täältä sitten Lounaispuistoa. Ja semmoinen mielenkiintoinen, kun ollaan tässä kasviaiheen parissa, niin täältä löytyy myös puut. Eli kaikki puut, mitä meillä on meidän rekisterissä, niin löytyy täältä. Nyt kun me ollaan sen verran kaukana tässä, niin näkyy vain tämmöistä vihreätä massaa, mutta kun mennään sitten vähän lähemmäs, jos mennään tuohon Lounaispuistoon vaikka tutkimaan, niin täältä vielä vähän zoomataan, niin rupeaa näkyy yksittäisiä puita. Eli me saadaan nyt niin kuin kaikista puista tietoa, että mikä puu siellä on. Eli täällä on pikkeä omorika, serpian kuusi löytyy tuosta. Ja mitäs täältä löytyy? Siellä on sitten ihan rauduskoivu. Eli tämmöistä tietoa, että jos kiinnostaa, tuossa kuljette kaupungilla, on älypuhelin kädessä ja Jyväskylä ja karttapalvelu sinne Google-hakuun, niin saatte tämän auki ja valitsette tason puut, niin ei tarvitse ihmetellä, että mikä puu tämä on tämä tässä, että kun enpäs tunnistakaan. Että meillä on kaupungin arboristi sitten, tämä tulee suoraan sieltä meidän rekisteristä, mutta sitten kun me ollaan siellä sisäisessä meidän karttapalvelussa, niin siellä on meidän kaikki puiden kuntotiedot ja milloin on tehty kuntotarkastus ja muuta laajemmin sitten tietoa istutusvuodesta ja muusta. Mutta tästä löytyy se laji ja lajike. Joo, se tietysti pystyy tästä kattoon näkemään, että meillä on niinku rakennettujen alueen hyvin pitkälti pitäisi olla semmoisia, mitä on niinku vaikka katualueen vieressä luontaisesti kasvaneita puita, niitä ei toki ole kaikkea, mutta istutetut puut ja sitten mitä on rekisteriin tuotu, että pääsääntöisesti niinku ihan tässä niinku ruutukaavassa keskusta-alueella ja asuinalueilla, niin ne rakennetumman ympäristön puut on siellä.
Onko siellä esimerkiksi Keltinmäessä asti noita puita?
Joo, kyllä löytyy.
Joo.
Joo, löytyy kyllä Keltinmäeltäkin. Katsotaan. Mutta näin tosiaan, niin sieltä voi sitä vaikka Keltinmäkeä sitten käydä hakemassa. Joo. Ja niin löydät niitä siellä olevia puita. Ja tosiaan löytyy viljelypalstat. Ja sitten täältä me, niin kuin kerroin, niin on sit ne metsät kuuluu myös tähän meidän vastuualueeseen, että löytyy metsistäkin sitten tuo metsien alueet täältä tuolla ja metsäkuviot hoitoluokan mukaan, niin, tai sitten ominaisuuksineen, niin löytyy nyt ihan tästä kohdasta kaupunkia löydy metsämerkintää, mutta sitten jo mennään tuohon Kuokkalan puolelle, niin sieltä löytyy. Rupeaa näkyyn täällä. Ja näistä löytyy sitten tietoja kanssa. Siinä suosittelen käyttämään karttapalvelua, että kaikenlaista tietoa. Tämä nyt oli vaan tähän kohdistuvaan, tähän meidän VR-palveluihin, mutta vaikka mitä tietoa täällä eri tasoissa sitten löytyykin. No sitten tullaan tähän, eli löytyy täältä asumisen ja ympäristö. Ollaan täältä taas kaupungin sivuilla ja ympäristösivuilla, niin täältä löytyy ne, vähän karkaa nopeasti tuosta käsistä, pitää olla tarkkana. Eli metsistä löytyy tietoa ja viheralueista. Ja täältä kun klikataan viheralueet, niin tullaan tähän, mikä tuossa itse asiassa oli äsken valmiina, mutta tuo polku löytyy helposti. Ja toki aina voi tuonne hakuun, tuolla ylhäällä oikealla näkyy tuo etsi ruutu, niin sinne voi sitten laittaa hakuun eri asioita, mutta täällä on, nämä sivut on tällä hetkellä päivittymässä, eli täällä nyt on jotakin, huomasin, että meillä ei niinku tämän vuoden investointikohteita esimerkiksi näy niinku suoraan tuolta, niin kuin ne yleensä näkyy, että tässä on se päivitystyö, kun menee, niin sitten jo ihan kerätty pysyyn tässä niinku päivityksissä kaikissa aivan juuri mukana tällä hetkellä, mutta jahka saadaan uudet sivut valmiiksi, niin niin sitten taas on ajantasaiset tiedot. Mutta jos katsotaan vaikka täällä tutustu Jyväskylän viheralueisiin, niin näitä meidän eri kohteita lähtee avautumaan täältä. On puistot, leikkipuistot, muut viheralueet, toiminnalliset viheralueet, ulkoilureitit ja viheralueet ja lemmikit. Ja jos katsotaan vaikka muut viheralueet täältä, niin aukeaa sitten näitä eri kohteita täältä. Aika hyvin meidän tämmöinen suosikkikohde kesäaikaan, kun meillä on siellä ohjaajat paikalla ja polkuautot käytettävissä, niin täältä löytyy liikennepuistosta tietoa. No, sen verran näistä meidän tulevista hankkeista, eli tällä hetkellä tänä vuonna meidän mittavi hanke on Tourujon kunnostushanke. Se on ollut pitkällä viiveellä, on valituskierroksia takana, mutta tällä hetkellä on kilpailutus käynnissä ja toivotaan, että kesäkuun alussa meillä on sit jo työt käynnissä. Täältä löytyy, tämän voi laittaa vaikka sinne tosiaan hakuun tuonne ylös oikealle, että Tourujoki, niin avautuu sitten tämä sivu. Ja tässä yksi vahva suositus, että kurkistamaan tätä Tourujoen kunnostuksen rakennussuunnitelman aikaan tehtyä videota, niitä visiokuvia, miltä siellä tulee sitten näyttää tuossa 3 vuoden päästä. Et se on arviolta 3 vuoden hanke, että me saadaan se kokonaisuus valmiiksi. Sehän ei Tourujoki, sehän on aiemmin kulkunut eri reittiä, että nyt silloin aikanaan, kun sitä teollisuutta alkoi rakentumaan siihen, niin se reitti muutettiin. Mutta nyt koitetaan saada kuitenkin avattua sitä linjaa niin, että saataisiin lohikalat palaamaan ja elvytettyä, että kalakantaa takaisin tänne. Ja samalla rakennetaan virkistysalueita siihen rantaseudulle. Mutta täältä täältä oikeastaan löytyy ne tarkemmat kuvat, että se ei mene sinne alas asti. Et nythän on sieltä niin kun, lähdössä suunnitelmia, on tavoitteena lähteä sitä sitten, kun lähdetään sinne yläpuolelle, niin sitä Autiojokea sitten seuraavaksi tarkastelemaan. Mutta se on nyt vielä aivan vaiheessaan, mutta katsotaan päästäänkö siinä etenemään. Mutta nyt niin kun tuosta sitten padottujen alueiden kohdalta, niin lähdetään avaamaan jo sitä reittiä. No sitten meillä on tämmöinen viherpalveluohjelma 10. Joo, siitä ensin.
Joo, puhun nyt tähän mikkiin. Niin semmoinen kysymys mulla on, että onko nyt sitten suunnitelmissa vielä jotain muita tuommoisia viheralueiden kehitysohjelmaa, mistä ei vielä asukkaille kerrottu?
Joo, meillähän on niin kuin vuosittainen investointiohjelma ja tänäkin vuonna on siellä uusia kohteita ja sitten kunnostettavia kohteita siellä listalla. Esimerkiksi Yrttisuon toimintapuistossa niin osa kunnostusta tehdään, Ruokkeelle rakennetaan uusi leikkipuisto, siellä uusi asuinalue, niin sinne tulee sitten palveluita ja tosiaan leikkipuisto sinne ja muita kohteita on myös sitten. No, yksi uusi kiva kohde, meidän viimeinen rantaraitin kohde, eli mehän ollaan tässä jo vuosia rakennettu Suomen suurinta ulkokuntosalia, eli tuota rantaraitin varrelle tullut niitä kuntoilupisteitä, niin sinne tulee vielä viimeisenä kohteena niin lasten seikkailumaa siihen Ainolan rantaan. Niin se on yksi tämän vuoden kohteita. Mut tarkemmin löytyy sit lisätietoa täältä 10V:stä, eli tämmöinen viherpalveluiden ohjelmointi. Eli se löytyy täältä nettisivulta kanssa, kun laittaa vain 10V sinne hakuun, niin jo tulee tähän sivulle. Ja täältä aukeaa sitten tämä viherpalveluohjelma, tuolta löytyy linkistä, ja se on tässä, eli meidän kehittämisen tavoitteet aina 10 vuodeksi eteenpäin. Tämä on aina joka vuosi päivitetään, niin kun, että se lisätään sinne, mitä on tehty ja mitä on niin kuin uusia muutoksia ja tulevaa. Ja tota, täältä oikeastaan löytyy tämä rakenne. Rakenne tästä, eli siellä on, on näitä muita ohjaavia suunnitelmia, mitä tuossa on rakennettu, ja kohteita 2.1, ja tämä on vielä 2.2, eli tämä tuossa kesään mennessä päivitetään, niin täällä näkyy vielä niin kuin 2.2 rakennettavat kohteet, mitkä on nyt sitten jo valmistunut. Ja tuossa näkyy tuossa ohjelmoinnissa näitä kaikkea, mitä sisältyy näihin palveluihin, kenttiä, lähiliikuntapaikkoja ja monenmoista muuta. No, kehävihreästä oli puhetta. Niistä löytyy myös täältä sivulta tietoa. Kaupunkia syleilevä keskuspuisto, semmoinen noin 11 kilometrin reitti, joka tosiaan tämän Seminaarimäen kautta myös kiertää. Ja menee tuolta ihan Tuomiojärven rantoja ja tuosta Lutako-alueelta ja pitkin. Ja meillä on siellä opasteita matkalla. Täällä sitä vähän näkyy pikkusen tota reittiä tuolla, tuolla kartalla. Tästä pikkusen näkymää, eli tämmöinen vihreä ketju täällä. Tuosta ei ihan koko kuvaa saa tuostakaan, mutta täältä sitten aukeaa infokarttaa, mistä voi tarkemmin. Ja sitten on esite, missä on laajemmin kerrottu näistä eri kohteista. No sitten pikkusen kaupunkiviljelystä. Meillähän on 7 viljelupalsta aluetta. Semmoinen 425 palstaa näillä yhteensä. Kaupunkiviljely on lisännyt viime vuosina suosiotaan. Ihan joku yksittäinen paikka viime vuonna jäi vapaaksi. Ja tota, katsotaan, miltä rupeaa näyttää. Maaliskuussa aukeaa palstojen varaukset vanhoille viljelijöille ja huhtikuussa sitten aukeaa uusille viljelijöille, että ne, mitkä jää vapaaksi, niin sitten jää sinne varattavaksi huhtikuun puolella. Ja semmoinen uusi juttu, mikä meillä tulee, niin kokeillaan tuolla Vaajakoskella ja sitten tota Korpilahdella niin tämmöistä lavaviljelyä. Eli meillä on ProAgrian kanssa yhteistyössä, niin saadaan tämmöistä heidän hankkeen kautta niin semmoista viljelyoppia. Ja sitten tota, me ollaan niitä rakenneltu sitten meidän työllistämisyksikön kanssa, niin he ovat tehneet meille niitä viljelylaatikoita ja toimittavat ne sinne paikoilleen. Katsotaan, saako ne suosiota. 30 lavaa menee kumpaankin kohteeseen. Niin semmoinen, siitä tullaan viestiin ihan sit kattavasti tässä kevään aikaan. No, täällä oli vielä tätä investointiohjelmaa. Tähän otin, tämä on kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirjan liitteestä tuosta joulukuussa, milloin tämä ohjelma lopullisesti sitten, kun se on kaikki talousarviokäsittelyt käynyt läpi, niin sitten lautakunta vielä vahvistaa nämä kohteet kunnallistekniikan investoinneista, ja viherpalveluiden osuus näkyy tänä vuonna tuosta oranssilla. Eli täällä on tota, tuolta vilahtaa vaikka Yrttisuon toimintapuisto ja Emännäntien leikkipuiston parkkourallio, mikä on osa viime vuonna jo valmistunutta Kortenpohjan lähiliikunta-aluetta, ja kehävihreän kohteita siellä on, ja Kankaan ja Tourujoen kunnostus on se kaikkein suurin, ja Hippoksen puistoalueella jatkuu se sitten se vielä se puistoosuus, ja siellä on semmoista kosteikkoaluetta, mitä vielä sen Matti Nykäsen patsaan ympäristön lisäksi tehdään. Ja täällä näkyy vielä tätä metsäsivustoa, eli jos haluatte tutustua kaupungin metsiin, täällä on hyvin kattavasti kerrottu, mitä siellä tehdään ja mitä on lähiaikojen suunnitelmia. Näkyy rantojen raivausohjelma, eli meillä on nämä keskeiset järvialueet, niin niitä rantoja pidetään avoimina. Vuorovuosin käydään sitten raivaamassa siellä, että se mitä yleensä meiltä aina toivotaan, että meidän järvet näkyisi. Että paikotellen on tärkeää, että siellä on niitä rantapusikoita, siellä on linnustoja kaiken muun kannalta tärkeitä, mutta sitten meillä on niitä avoimia kohtia, mistä päästään niin kun nauttimaan meidän upeista vesistöistä. Siellä näkyy meidän lähimetsien hoito-ohjelma, eli me 10-12 vuoden välein käydään hoitamassa asutuksen lähialueiden metsiä, että kierretään niin kun suunnitelmallisesti eri alueita. Et tässä ihan näin pikakelauksena vähän tätä kaupungin puolen viheralueiden toimintaa, mitä me tehdään. Ja meihin voi ottaa tältä kaupungin nettisivuilla, on kaikkein suorin kanava oikeastaan, kun klikkaa tuolta palaute. Jos on jotain, mitä haluaa niin kuin antaa meille palautetta, toiveita, jos jossain havaitsee epäkohtia, niin tuolta klikkaamalla ja laittaa sinne, mitä asia koskee. Tarvii sitten polttopuita jossain, huomaa lähialueella, että täällähän olisi tämmöistä, mitä voisi käyttää, niin laittaa niistä tietoa, tai on vaarallisesti vähän myrskyssä kallistunut puu, tai on huomaa leikkipuistossa, että joku väline on rikki, tai on vaikka positiivista palautetta, että onpas kiva uusi puisto saatu tähän meidän viereen, tai mitä vaan, niin tuolta kautta se ohjautuu aina suoraan sille oikealle henkilölle, joka vastaa siitä asiasta. Näin, mutta sitten ihan, jos on kysymyksiä muuta, niin täällä sitten vastailla.
Kiitos, kiitos tästä tosi havainnollisesta ja mielenkiintoisesta esityksestä. Ja me voitaisiin ottaa yleisökysymyksiä.
Tämä kuvasarja alkoi siitä kirkkopuistosta, niin nyt kysyisin sitten, että minkä näköinen siitä tulee 2 vuoden päästä ja siitä eteenpäin.
Joo, katsotaanpas. Tehdäänpäs sitten semmonen, että laitetaan tänne kirkkopuisto. Ja mennään tuonne yleissuunnitelman puolelle. Eli täältä rupeaa löytyy tuossa havainnekuvaa jo sieltä. Tässä rakennussuunnittelu on tällä hetkellä käynnissä, mutta hyvin pitkälti tuon yleissuunnitelman pohjalta. Oikeastaan sitten ne merkittävimmät niin kun yleissuunnitelman kommentoinnin jälkeen ne vaikutukset tähän rakennussuunnitelmaan, että edelleen niin kun lisää puita. Eli sinnehän tulee enemmän puita kuin mitä siellä nyt tällä hetkellä on ollut. Tässä näkyy vähän yleissuunnitelmasta kuvaa. Ja täältä löytyy sitten tarkempia vielä lisää, että tänne suosittelen sitten tutustumaan näihin kohteisiin, että täällä on aika pitkälti kerrottu tästä. Mutta täällä se havainnekuva tässä sitten näin, miltä se tulisi näyttämään sitten. Ja tämä on ensi vuonna 2024 lähtee sitten tämä meidän osuus siinä käyntiin. Toivottavasti jos kaikki menee niin kuin on ajateltu, niin 2024-2025 olisi se meidän rakentamisen osuus sitten siinä.
Onko lisää kysymyksiä? Mä täältä juoksetan tätä mikkiä. Ja tosiaan, jos pidätte sitä mahdollisimman lähellä, niin sitten saadaan se tuonne striimille se teidän kysymys.
Milloin löydetään viljelypalstoille ammattitaitoinen maanmuokkaaja?
Joo, eli tuo Survo Korpela on se alue, koska muita viljelypalstoja ei enää muokkailla. Joo, kyllä siinä viime keväänäkin ohjeita annettiin, mutta meidän täytyy jutella sen maanmuokkaajan kanssa. Siitä on tullut palautetta, että se menisi liian syvältä kääntää, että siitä ainakin on saatu palautetta, mutta meille voi laittaa tuon palautekanavan kautta tietoa ja varmaan siellä tullaan käymäänkin sitten keväällä, että silloin viime keväänä oltiin siellä paikan päällä, olikin yllättävän iso joukko, tuli ihmisiä noin 30, kun kävin siellä juttelemassa viljelijöiden kanssa. Mutta palautetta vaan meille ja kyllä me niin kuin siitä kerrotaan sitten. Se ei ole kaupungin työntekijä se, joka siellä käy, että se on ostettu palvelu siihen muokkaukseen.
Tuossa oli ihan alussa, niin kerroit näistä puistojen, että ne on rekisteröity kaikki yksittäiset puut tuolla puistoissa. Miten jos sieltä sitten kaatuu tai joku kaataa yhden puun, niin alkaako siellä kartalla hälytysvalo vilkkumaan? Onko niin pitkälle vielä kehitelty?
Siellä ei ole antureita siellä puussa, mutta meidän arboristi on hyvin nopea liikkeessä. Että kyllä se aika nopeasti katoaa sieltä sitten tuota meidän rekisteristä näkyvistä, että sinne jää näkyviin, että puu on poistettu, että se ei niin kuin häviä kokonaan, se ei näy enää tässä niin kuin julkisella puolella, mutta siellä meidän omassa rekisterissä on tieto, että siinä on tietynlainen puu ollut, ja jos siihen toinen, mikä laitetaan, niin siihen sitten laitetaan uuden puun tiedot. Mutta kyllä meidän rekisteri on hyvin tarkka, että meidän arboristi on kartoittanut meidän koko puuston läpi, että se sieltä löytyy kyllä. Ei vielä näin tekniseksi ole mennyt automaattiseksi tuo järjestelmä, mutta vielä tarvitaan ihmistä onneksi.
Tämä ei ole kysymys, mutta sellainen huomio viime kesältä, että tuossa harjun rinteessä nämä luonnonvaraiset kukat ja kasvit on lisääntynyt kovasti. Siellä isoja alueita oli kissankelloja, ja kielojahan siellä on aivan hirveästi, ja sellaisia kuin kissantassuja. Että nyt kun sitä jotenkin hoidetaan paremmin, niin nämä luonnonvaraiset kasvit on lisääntynyt.
Joo, hyvä kuulla. Ja mehän näitä niittoja ollaan keskitetty lähinnä tuonne elokuun puolivälin jälkeen, että kaikki kukkivat saisi kukkia rauhassa. Että harjulla joudutaan jonkun verran alueita tai miten sanotaan, mutta kuitenkin kun siellä on rallit, niin me jonkun verran niitetään siinä jo vähän varhaisemmassa vaiheessa, niin siellä on niin kuin ihan noiden rallitoimitsijoiden kautta niin saadaan tietoa, että missä on tarvetta saada avoimempia, että yleisölle reittejä sinne. Ja niittypinta-alasta sen verran, että meillähän nyt edelleen lisätään niittypinta-alaa, että meillä niin kuin on Hannakin tuossa kertoma muutamassakin kohdassa, eli nyt jos ei puhuta katuvihreästä, vaan muuten näistä puistoista ja viheralueista, niin 70% tulevana kesänä on niittynä siitä koko leikattavasta nurmialasta, että se on jo aika mittava osuus. Et toki leikataan säännöllisesti semmoisia puistoalueita, missä oleskellaan. Mutta muuten hyvin pitkälti ollaan käyty meidän rekisteriä läpi, että missä vaan voidaan muuttaa. Että eihän ne automaattisesti ole kukkivia niittyjä, että siellä voi kukat rehottaa ja muuta, mutta että nekin pörestykkää niistäkin. Ja sitten uusilla kohteilla niin enemmän vaan suunnitellaan niittyalueita semmoisiin soveltuviin kohteisiin. Eli sitten jo ne perustamisvaiheet on semmoiset, että siellä on edellytykset näille kukkiville kasveille, mitkä soveltuu siihen alueeseen.
Vieläkö on kysymyksiä Hannalle tai Tuijalle tai meidän oppioasiantuntijoille?
Puhuit siitä Korpilahdesta, niin olisiko siellä kysyntää siirtolapuutarhalle? Mä kysyn vain, mä tiedän, että siellä on yksi alue, joka soveltuu siihen. En tiedä, voiko sen saada, mutta voisi olla mahdollista. Onko kysyntää siellä?
Ei ole ainakaan tähän mennessä, ei ole minun korviin kantautunut kysyntää. Mutta nämähän on semmoisia, mitkä voisit virittää keskusteluun. Tiedän, että tässä ehkä vuosi sitten haarukoitiin, olisikohan siinä ollut kuntalaisaloite taustalla, niin tässä niin kuin Jyväskylän täällä keskeisimmissä alueissa niin katsottiin, että voisiko löytyä sijaintia uudelle siirtolapuutarhalle, mutta Korpilahden suunnalta en ole kuullut ainakaan vielä. Mutta näitähän meillä siellä sitten, jos tulee toiveita ja palautteita, niin sitten katsotaan niitä.
Joo. Nyt kun sä puhuit sitä kaupunkivihreästä, niin varmaan meinaa ihan sitä tätä ydinkaupunkialuetta. Niin sitä mulla olisikin sitten kysymys, että miten sitten tämä ihan ydintaajama, niin onko mitään suunnitelmaa lisätä sinne niin kuin puuta ja pensasta ja tällaista, kun täällähän nyt on täällä Kauppakadun ja Kompassi ja muiden vastaavien seudulla aika tuommoista betonista ja kuollutta toi meininki, niin Ajatatko sinne lisätä mitään vihreitä?
Joo, kyllä nämä meillä tarkastelussa on, ja missä vaan mahdollista on lisätä, niin kyllä, ja pyritään vaalimaan olemassa olevaa, että aivan betonissa ei kasva, mutta se, että kyllä se huomioidaan kaikessa suunnittelussa ja uuden suunnittelussa, että meillä sitä vihreätä on, ja meillä alkaa kohta olemaan EU-tasolta vaatimuksia, että meidän pitää saada näihin kaupunkikeskustoihin niin vihreätä, se puhutaan latvuspeittävyydestä ja viherkertoimesta ja vihreän määrästä. Eli kansalliset ohjeet on tällä hetkellä, tai nyt vielä ei ihan tiedetä, että onko määräyksiä vai tämmöisiä suosituksia, mutta kuitenkin tavoite tulevaisuudesta vihreä edelleen niin kuin lisääntyy taajama-alueilla ja kaupunkien keskustoissa.
Kiitos yleisölle hyvistä kysymyksistä ja kiitos meidän asiantunteville esiintyjille. Tämä oli oikein valaiseva ja mielenkiintoinen kokonaisuus tästä kaupunkivihreästä. Meillä on Seminaarinmäellä suojelukaavaprosessi menossa. Hanna siitä tuossa jo äsken mainitsi ja me siinäkin vähän jänskätetään, että miten nämä viheralueet tulee siinä huomioitua. Että aika hyvältä näyttää, mutta monta on semmoista haastettakin vielä varmasti, jota joudutaan sitten ratkomaan. Ehkä tuolla nimenomaan sen vanhan sairaala-alueen kohdalla. Luonnon monimuotoisuuden säilyminen on varmasti meille kaikille se äärimmäisen tärkeä asia tällä hetkellä. Mutta lämmin kiitos kaikille ja odotellaan lumien sulamista ja talvipyräköiden ohimenoa ja sitten päästään kukin viljelemään omia palstojamme. Kiitos.